гэта акцыя мемарыяльная. Ну, як некаторыя кажуць, усё ёсць палітыка. Беларуская мова для некаторых это ёсць палітыка. Нацыянальная сімволіка это ёсць для некаторых палітыка. Беларускія нацыянальныя святы для некаторых ёсць палітыка. Ну, мы чытаем же выказванні некаторых расійскіх дзеячоў, якія так адкрыта гавораць, як мы, значыць, збіраемся ліквідаваць Беларусь, як мы, значыць, это вот выграем ці не выграем ад гэта, дыскусіі ведуць, як бы сам нас уже не існуе. Вот што яны будуць адмінаць? Это, канешне, ёсць палітыка. Ну, што такое палітыка? Это все аспекты нашага жыцця, зразумела. Але галоўная ідэя яна незменная. Галоўная ідэя – это праемнасць нашай беларускай традыцыі, нашого беларускага духа. Это светлая ідэя жыцця, это светлая ідэя рушэння наперад. Вот таму казаць пра некія палітычныя аспекты – это, напэўна, не зусім правільна будзе падчас гэтай акцыі. Тут трэба гаварыць пра агульнае, што бо гэтая акцыя, разумеецца, яна яднае ўсіх людзей. Она мусить одна из этих людей. Кто б яких политических поглядов не был человек. Дяды – это агульнонациональное рушение, может быть. И когда тут вот мы не бачим представников урада. Вот представник милиции зараз здымая, и он понесе свои видеоздымки своему начальству. А хотелось, чтобы эти здымки поглядели чиновники, иншие дячи, и сказали, ну, сапраўды ж гэта так. Вот на наступныя дзяды мы прыйдзем тут, вот, можа, асобнай калоны і рушым, бо гэта наша зямля. Тут жылі нашы продкі. Там у курапатах забіты, у тым ліку і іхнія продкі, разумееце? Многіх вот запытаеце. Ну яны не тут. Гэта ёсць праблема. Але я думаю, мы даспеем да таго стану, калі ўсё грамадства, весь наш народ вот будзе вот на такія святы разам. Канешне, ёсць аб'ектыўныя зараз перашкоды, ёсць тыя моманты, пра якія мы ведаем, але вот надзея ў мяне і ўпэўненасць у мяне ў гэтым, што так будзе абсалютная.